të nderuar dëgjues mirëmëngjesi. Jeni me valët e Radios Evropa e Lirë, programin e ora 9 në gjuhën shqipe. Unë jam Besiana Gjara dhe drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag, gjatë këtij emisioni 15 minutësh ju ftoj të ndiqni. Vazhdojnë mos pajtimet mes bloqeve politike në Kosovë, nuk shihet zgjidhje. Bizneset private në Kosovë të penguara dhe të atakuara nga institucionet e shtetit. Ashpërsohen luftimet mes militantëve të shtetit islamik dhe kurdëve në Siri. Për këto dhe materialet e tjera, na ndiqni në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Julia Pearson ka dhënë dorëheqjen nga posti i saj në krye të shërbimit sekret të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për shkak disa gabimeve që kanë ndodhur kohët e fundit që përfshin sigurimin e presidentit amerikan Barack Obama. Zëdhënësi i shtëpisë së Bardhë ka thënë se presidenti Obama është takuar me Pearson dhe ka vlerësuar kontributin e saj dhënë për këtë agjension. Pearson ka dhënë dorëheqje për shkak dy incidenteve, ku muajin e kaluar një person me thikë ka arritur të kapërcej gardin rrethues të shtëpisë së Bardhë, duke hyrë në obor pa vërejtur rrojet e sigurisë. Ndërkaq incidenti i dytë ka ndodhur para disa ditësh, kur një rroje i armatosur i punësuar nga një kompani private sigurie është futur në ashensor me presidentin Obama gjatë vizitës së tij në Qendrën për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve në Atlanta muajin e kaluar. Ky rroje ishte me precedent kriminal, kurse në të kaluarën ishte shpallur edhe fajtor për sun fizik, për diçka që shërbimi sekret nuk e kishte ditur deri pas pushimit të tij nga puna. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu ka kërkuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës që të mos lejojnë Iranin që të bëhet fuqi bërthamore. Ai ka bërë këto komente gjatë një takimi që ka zhvilluar në shtëpinë e Bardhë me presidentin Barack Obama. Nga ana tjetër, Obama ka folur edhe për atë se si të gjendet një mënyrë që të mos ndodhen më konfliktet mes Izraelit dhe militantëve në Rripin e Gazës, siç ndodhi gjatë verës së fundit me çrast u vran mbi 2000 njerëz. Raportohet për intensifikim të luftimeve mes militantëve të shtetit islamik dhe luftëtarve kurd afër Kobanit, qytet sirian afër kufirit me Turqin. Sipas observatorit sirian për të drejtat e njeriut, militantët të shtetit islamik po i afrohen Kobanit, vend ky që ka një pozicion strategjik që lidh veriun dhe veri perëndimin e Siris. Këto raporte vijnë sot një ditë pasi që koalicioni ndërkombëtar i udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara ka zhvilluar më së paku 5 sulma ajrore kundër militantëve në Siri. Sulmet dhe përparimet e militantëve të shtetit islamik kanë bërë që më shumë se 150.000 kurd të ikin për në Turqi. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Të nderuar dëgjues, vazhdojmë me shpalosjen e shtypit kosovar përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel. Zener, si e komentojnë sot gazetat shtyrjen e seancës konstituive të Kosovës?
E përditshme e Kosova sot, Besiana vlerëson se vendimi i Flora Provinës për ta shtyrë seancën e paralajmëruar për sot është i drejtë, pasi nuk pati asnjë lëvizje pozitive për të dalë nga ngërçi politik dhe institucional, as pas takimeve të liderëve politik me presidentin Yahya Aga. Si rrjedhoi gazeta thekson se edhe seanca e dytëtorit nuk do të ishte më tepër se një reprizë dy përpjekjeve të kaluara që rezultuan të pasuksesshme. Madje siç ka vënë pak gazeta bazuar në tonet e ashpra të grupeve politike, kjo seancë në këtë moment mund të kishte provokuar edhe tensionet panevojshme. Duke u fokusuar në kërkesën e grupit parlamentar të blokut pas zgjedhor për një debat në kuvent për situatën e krijuar dhe refuzimin e kësaj kërkese nga kryesuesja e seancës Flora Provina, e përditshmja Kosova sot konsideron se rasti në fjalë është specifik në historinë parlamentare të Kosovës, andaj deputetja më me përvojë Provina duhet të jetë më fleksibile në këtë drejtim. Fundja, siç nënvizon gazeta Kuvendi, mund të jetë një shembull i mirë për debate pa fyerje e sharje, por me paraqitje të alternativave dhe ballafaqimin e argumenteve. Të kuptim, gazeta thekson se kryesuesja Provina dhe partia e saj nuk kanë pse t'i druhen një debat eventual në kuvend, sepse është vetëm një ndër atributet kryesore të demokratisë. Besiana?
Në anën tjetër, bloqet politike vazhdojnë të këmbgulin e qëndrimin dhe tyre për krijimin e institucioneve. Çka ka tre në këtë drejtim?
Në këtë çështje nga përditshmja zëri Besiana veçojmë pjesë nga intervista me sekretarin e përgjithshëm të LDK-s Ismet Beqiri, i cili thotë se LDK-ja në asnjë kombinim nuk pranon të hyjë në ndonjë marrëveshje eventuale me Partinë Demokratike të Kosovës të Hashim Thaçit, edhe nëse ky i fundit heq dorë nga posti i kryeministrit. Me qiri konsideron se e drejta për krimin e institucioneve të reja është në anën e blokut pas zgjedhor, në cilin merr pjesë edhe LDK-ja, ndaj këto institucione sipas tij do të bëhen shumë shpejt, pasi Vlani përbën shumicën parlamentare. Sekretari i përgjithshëm i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Ismet Beqiri, i ka thënë të përditshme Zëri se brenda këtij subjekti politik ka unitet të plot për krimin e institucioneve të reja bashkë me partnerë të tjerë politik, kështu që nuk bëhet fjalë për kurthar krize siç përflitet në opinion, e cila ka për qëllim të dëmtojë LDK-n nga e cila kanë frikë, thot postiera Beqiri. Besiana?
Diçka tjetër kemi për të veçuar nga gazetat sot post këtyre që u than?
Nga përditshmja tribuna, Besiana, veçojmë pikpamje të regjisorit Isa Qosja për përfaqësimin e Kosovës në ndarjen e çmimit Oscar. Regjisori i filmit Tri dritare dhe një varje, Isa Qosja, shpreh dyshimin e tij se vepra me cilin konkuron në këtë ngjarje është meritore të zërvend në ngjarjen më të madhe të filmit në botë dhe të garoj për çmimin Oscar. Në një intervistë për gazetën Tribuna thotë se në Kosovë tani për tani mund të prodhohen vepra modeste të nivelit artistik, por ende jo të denja për çmimet më të larta. Nuk është i bindur që Oscari është një çështje dëshire. Ai reflekton me krye vepra të vërteta dhe vetëm këtë kur e mendoj frikohem të mendoj se jemi pranë realizimeve kaq kulminante. Qosja thotë se shumë faktorë duhet përputhen që të shohim momentin më kulminant për një kineasti shqiptar. Megjithatë, siç shkruan Tribuna, për regjisorin Qosja shpresa është e fundit që duhet të humbur. Ai thotë se nga natyra nuk është shumë optimist, sidomos kur flet për veprat e tija.
Zenel, të falenderojmë për informatat që na solli në studio. Dëgjues të nderuar, vazhdojmë emisionin me lajme të tjera. Vendimin e shtyrjes së seancës konstituive të Kuvendit të Kosovës, e cila ka qenë caktuar për sot, disa analistë kanë komentuar si një vendim të mirë, për shkak se sipas tyre një marrëveshje paraprake mes partive politike, seanca sotme do të ishte vetëm përsëritja e saj të fundit. Sidoqoftë, dy bloqet PDK në një anë dhe koalicioni LDK-AK nisma dhe vetëvendosje në anën tjetër, këmbëngulin për atë që të krijojnë qeverinë. Mes tyre ende nuk shihet se mund të ketë ndonjë marrëveshje paraprake. Kalojmë në ngjarjet ekonomike në vend. Çdo herë është premtuar për zhvillimin e sektorit privat, duke u parë si një prej burrimeve kryesore që do të zbuste papunësinë dhe do të rriste zhvillimin ekonomik në Kosovë. Por përveç premtimeve nuk është bërë asgjë. Sektori privat mbetet më i atakuar pikërisht nga institucionet e vendit, thon analistë dhe përfaqësues të bizneseve. Sipas tyre, sundimi i ligjit dhe emilimi i invazionit fiskal janë mënyra vetme për të bërë Kosovën ambient atraktiv për biznese. Me shumë detaje na sjell nga Prishtina Luljeta Krasniqi.
Deklaratat e shumta të dhëna nga përfaqësues të institucioneve të Kosovës për vënien në prioritet të ekonomisë dhe fuqizimit të sektorit privat, sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike dhe përfaqësuesve të komunitetit të biznesit, kanë mbetur vetëm si të tilla. Sektori privat, shtojnë ata, vazhdon të ballafaqohet me probleme të mëdha në një ambient të pafavorshëm biznesor. Sundimi i ligjit, eliminimi i evazionit fiskal, thon ata, janë ndër mënyrat e vetme për të bërë Kosovën një ambient atraktiv për të bërë biznes. Berat Rukiqi nga Oda Ekonomike e Kosovës thot për Radio Evropa e Lirë se sektori privat në Kosovë duhet të konsiderohet si fusha kryesore për zhvillimin ekonomik në vend, por që ky sektor duhet të fuqizohet.
Ne jemi në situatë kur tash flasim shumë për ekonominë, mirë po duhet me pas ide ma qarta, sidomos nëse e kem konstatu që ne jemi të orientum për një ekonomi të rregullt, ku një ekonomi të rregullt është pa mendueshme, themi zhvillimi pa një sektor privat të fuqishëm. Dhe mbi këtë bazë, domethënë duhet me orientu dhe politikat ekonomike.
Autoritetet kompetente në Kosovë, sipas Rukiqit, duhet të krijojnë kushte dhe mekanizma që të përmirësohet sektori privat, rrjedhimisht rritje zhvillimi ekonomik dhe shkalla e punësimit në vend. Kosova gjatë viteve të fundit nuk ishte shënuar rritje ekonomike më të lartë se 4%, e cila si e tillë nuk ishte arritur të zbutë papunësinë, që sipas të dhënave zyrtare të Agjencisë së Statistikave të Kosovës është mbi 30%. Hartimi një strategjie për zhvillim ekonomik sipas kryetarit të Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini do të ndikonte në krijimin e një mjedisi më të përshtatshëm biznesor që forcon sektorin privat, krijon hapësirë për hapjen e ndërmarrjeve të reja, kurse fuqizon ato ekzistuese.
Sektori privat mbetet njëri nga mundësit më të mëdha për të zhvilluar ekonominë e Kosovës, por mbetet njëri nga mundësit më të atakuara dhe më të penguara nga shumë institucione shtetërore, duke filluar nga ato qeverit lokale, ato qendrore, të cilat me politikat e veta nuk për e lejnë këtë sektor të zhvillohet.
Shajini tekson se nëse sektori privat do të kishtë një mbështetje më të madhe nga qeveria Kosovës, me siguri se gjendja ekonomike dhe sociale e vendit do të ishte më e mirë dhe se zhvillimi ekonomik do të ishte më i lartë. Ndryshe në Kosovë, më shumë se 90% e ndërmarjeve janë ndërmarje të vogla dhe të mesme, ndërkësh mbi 50% e të gjitha këtyre ndërmarjeve operojnë në sektorin tregtar, që karakterizohet me investime të vogla dhe jo produktive. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kalojmë në një lajm nga bota. Në konferencën e parë të tij se sekretari i ri i përgjithshëm i forcave të NATO-s, Jens Stoltenberg, ka thënë se gjatë mandatit të tij do të forcojë NATO-n për të përballur me sfidat dhe kërcënimet e sigurisë euroatlantike. Ai ka thënë se sfidën më të madhe e sheh krizën në Ukrainë, që sipas tij është shkaktuar nga agresioni rus. Për më shumë detaje të fjalimet e tij na sill raporti i përgatitur nga korrespondenti ynë në Bruxelles, Augustin Palokaj.
Kryeministri i Norvegjisë Jens Stoltenberg ka filluar punën në mandatin e tij si sekretari përgjithshëm i Aleancës NATO. Stoltenberg kështu në këtë post ka zëvendësuar ish sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Anders Fogh Rasmussen, i cili vinte nga Danimarka, vetë cilët tashmë i kanë mbaruar mandat. Në ditën e parë të tij të punës, Stoltenberg ka udhëhequr së pari takimin e Këshillit Atlantikut të Veriut e më pas ka folur edhe para gazetarëve për prioritetet e para në punën e tij. Ai ka thënë se më një herë do të filloj të punoj në përmbushjen e vendimeve të cilat NATO-ja i kishte miratuar në samitin e Velsit dhe përmbushja e këtyre vendimeve sipas tij do ta forcojë NATO-n për të përballur me kërcënimet dhe sfidat e sigurisë euroatlantike. Stoltenberg që në fillim të mandatit të tij bëri të qartë se nuk do të ketë shumë ndryshime në qasjen e tij ndaj krizave të cilat e rrethojnë zonën e Atlantikut të Veriut dhe po ashtu edhe vendet evropiane dhe Çinin. Ai tha se vazhdon ta shoh si sfidën më të madhe krizën në Ukrainë, e cila sipas tij është shkaktuar me agresionin rus atje. Stoltenberg tha se armpushimi në Ukrainë jep një rast për të kaluar këtë krizë, mirë po tha se Rusia duhet të ndryshojë qasjen dhe të mos shfrytëzojë mundësin për të destabilizuar Ukrainën. Ai tha se NATO-ja mban ende dyert e hapura për partneritet me Rusinë, po kjo mund të ndodhë vetëm nëse Rusia ndryshon sjelljen e saj. Sipas shefit të ri të NATO-s, një NATO e fortë nuk është kërcënim me Rusinë, por është e kundërta, vetëm një NATO e fortë mund të jetë partneri vërtet edhe për Rusin, nëse Rusia dëshiron të punoj në respektimin e të drejtës ndërkombëtare. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s tha se do të insistoj që NATO-ja të garantoj sigurinë të gjitha vendeve antare dhe ai të gjitha 28 shtetet antare do t'i konsideroj njësoj. Edhe ai tha se është evidente që në disa shtete antare të NATO-s ka nevoj për më shumë investime në mbrojtje dhe se këtu do të ndjekë linjën që kishte ndjekur edhe para asit e tij. Unë do të jem i sjellshëm me vendet anëtare, mirë po do të jem edhe jashtë kur do të ketë nevojë, ka thënë ai duke folur para gazetarëve. I pyetur për krizën në Irak dhe në Siri, ai ka thënë se bashkëndjen me Turqinë, e cila si anëtar i NATO-s është në kufi të zonës së konfliktit dhe është duke pësuar shumë për shkak të valës së madhe të refugjatëve nga konflikti, të cilët po vinë në Turqi. Ai po ashtu tha se shpejti do ta vizitoj këtë shtet. Sa i përket Irakut, tha se NATO-ja do të jetë e gatshme që të shqyrtoj mundësinë për të ndihmuar forcat e mbrojtjes Irakut në ndërtimin e kapaciteteve të tyre, por kjo do të ndodhë vetëm nëse shteti Irakut e kërkon një gjë të tillë. Ai përmendi edhe misionet e NATO-s në Kosovë dhe në Afganistan, duke u falendëruar edhe një herë aleatëve, por edhe partnerëve të cilat vazhdojnë të kontribuojnë në këto mision. Për Radio Evropa e Lirë nga Bruxelles, Augustin Palokaj.
Para mbylljes kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Vazhdojnë mospajtimet mes partive politike në Kosovë, nuk shihet zgjidhje. Bizneset private në Kosovë të penguara dhe të atakuara nga institucionet e shtetit. Kjo ishte tëra për këtë emision. Programin e radhës mund ta dëgjoni në orat 12. Deri atëherë, miru dëgjofshim.